នៅក្នុងជំនួបជាមួយលោក Joseph Borrell Fontelles តំណាងជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសនិងសន្តិសុខនយោបាយនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបនៃវិមានសន្តិភាពនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី4ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចហ៊ុនសែនបានលើកពីករណី EBA និងរឿងរ៉ាវផ្សេងទៀតមកពិភាក្សាយោងតាមទំព័រ Facebook របស់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់អំពីអ្វីដែលបានលើកឡើងកន្លងមកនោះគឺកម្ពុជាមិនយកអធិបតេយ្យភាពខ្លួនទៅដូរយកជំនួយឬភាពអនុគ្រោះអ្វីនោះទេសូមរំលឹកថាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកឡើងតែសភាវុធចំនួន 20% ពីកម្ពុជាដែលប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារបំពាក់ទៅកាន់ប្រទេសអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមុនពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ2022ក៏មានញត្តិមួយចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបថាសហភាពអឺរ៉ុបអំពាវនាវឲ្យត្រៀមខ្លួនដក EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមិនយុត្តិធម៌បែបនេះក្តីទោះការបោះឆ្នោតបញ្ចប់ទៅតែមិនទាន់មានការចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយទេនៅក្នុងរឿងនេះនេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនេះអង្គការ Liga do ដែលលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភគឺស្ថិតនៅលើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023បន្តទៀត
អ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភបើសិនជាកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តមានការធ្លាក់ចុះនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិសិទ្ធិដៃនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះបើសិនជាបរិយាកាសនៃការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនល្អប្រសើរទេនឹងមានការបារម្ភពីបញ្ហា EBA តើវាអាចនឹងត្រូវកាត់បន្ថយបន្ថែមឬក៏អាចនឹងត្រូវជួបត្រូវបាទ
ចំពោះការលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោកអំសំអាតយល់ឃើញថា
ជាធម្មតាប្រទេសមួយមួយវាតែងតែមានការគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពឯកភាពរបស់ខ្លួនណាអញ្ចឹងការមិនជ្រៀតជ្រែកអានឹងជ្រៀតល្អក៏ប៉ុន្តែរាល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានបានផ្ដល់កិច្ចការបានទៅលើបទដ្ឋានអន្តរជាតិដូចជាសិទ្ធិមនុស្សណាដូចកម្ពុជាយើងបានផ្ដល់កិច្ចការបានទៅលើកតការសញ្ញានិងអនុសញ្ញាចំនួន9ហើយណាអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសមួយដែលខ្លាយជាសមាជិកដែលបានផ្ដល់ឆ្នាំបានត្រូវមានតកប្រតិចនៅក្នុងការអនុវត្តអញ្ចឹងវាអាចចែកថាទីនេះទី1សមាជិកតកិច្ចរបស់រដ្ឋជាសមាជិកដែលបានផ្ដល់ឆ្នាំបានទៅលើបកកានអន្តរជាតិនៅទីជាទូទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសរុបទៅតាមបទខានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងការបង្កើតប្រតិការដើម្បីការឆ្លើយតបក៏ដូចជាបង្កើនការលើកកម្ពស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងមិនមែនជាការជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងឬក៏ថាតែជារបស់ប្រទេសណាមួយទេវាជាកាតព្វកិច្ចបាទ
សូមរំលឹកថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ជំនួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមកដល់កម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1992ដែលបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាក្រៅពីនេះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងតាមរយៈយន្តការ COVAX និងហេរ៉ាញ់ប៉ាទៀនដែលបានចូលរួមចំណែកដល់កម្ពុជាក្នុងយុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាឡើងវិញគួរជម្រាបដែរថានៅឆ្នាំ2022នេះគឺជាខួបលើកទី45នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្តិភាពរវាងអាស៊ានសហភាពអឺរ៉ុបហើយនៅចុងឆ្នាំ2022នេះខែធ្នូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគាំទ្រចំពោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការរៀបចំប្រជុំកម្ពុជារំលឹកខួប45ឆ្នាំនេះផងដែរ